regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju Bragu su Mladen Marilović i Miloš Teodorović. U nastavku regionalnog programa izvestit ćemo o pohvalama i kritikama upućenim državama Balkana i sedišta Evropske unije, gde su Bosnu i Hercegovinu najmanje štedili. Komesar Oli Rehn.
No quasi protectorate can join the EU.
Nijedan kvazi protektorat ne može da se priključi Evropskoj uniji, kazao je Rehn i upozorio da se moguća aplikacija Bosne i Hercegovine može razmotriti tek nakon zatvaranja OHR-a.
Na drugoj strani, ovo je dan odličnih vesti za Hrvatsku, ponovo Oli Rehn.
Croatia is nearing the finishing line after 4 years of intense accession negotiations.
Hrvatska se približava ciljnoj crti nakon 4 godine intenzivnih pregovora.
Komisija za nestale iz Srbije i Hrvatske uskoro počinju potragu za posmrtnim ostacima hrvatskih vojnika i civila na teritoriji Srbije. Predsjednici komisije iz Beograda i Zagreba Veljko Odalović i Ivan Grujić.
Da proverimo navode o osobini jednog broja lica koja su bila u ovim centrima u Sajsi i Begecima i
opravdano možemo očekivati određen broj ljudi koji se vode kao nestale upravo na tim prostorima.
Jedan deo njih boravio u Nišu i Aleksinu.
Također beležimo, Beširat Islamske zajednice u Srbiji izdao je veoma oštro saopštenje u kome se optužuje vojska i predsjednik Boris Tadić da je nedavno vojna vežba na Pešterskoj visoravni održana sa ciljem zastrašivanja Bošnjaka. Čućete šta kažu u Mešihatu, a šta nezavisni intelektualci u Novom Pazaru.
Narod se osjeti ugroženim i traži od jedine institucije koje vjeruju da reaguje.
To je ta priča o trećoj političkoj opciji koja je, jeli tako, bošnjačka, koja je sada po mom mišljenju vrlo retrogradna i vrlo opasna. Priča se čak i o nekakvom odcepljenju Sandžaka.
Cela priča o Sandžaku sve manje postaje bezazlena.
Govorimo i o tome ko je u posljednji čas od stečaja spasao federalnu kompaniju naftni terminal u Pločama, preko koje Bosna i Hercegovina dobija 70% nafte.
Kad dođe do ovakvih problema, onda tek vidite ko je sve upleten u neke igranke, šeme i tako dalje.
U nastavku opširnije o najavljenom, polazimo iz Brisela.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ukoliko Hrvatska sprovede sve dogovoreno na vreme, pristupni pregovori mogu se okončati do kraja naredne godine, saopštila Evropska komisija. Evropska komisija pozvala je u Briselu Evropsku uniju da primeni prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom. Evropska komisija smatra i da Makedonija u dovoljnoj meri ispunjava politička merila Evropske unije da bi mogla da počne pregovore o članstvu. Tursko je preporučeno da ubrza ekonomske i političke reforme, unapredi prava manjina, ženska i radna prava, te da normalizuje odnose sa Republikom Kiprom. Također se od Turske traži unapređenje medijskih sloboda. Evropska komisija je za zemlje Zapadnog Balkana, Srbiju, Albaniju, Makedoniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo navela da su napravile promenljiv napredak, iako Srbija daje snažan administrativan napor da ubrza reforme. U izveštaju se ne navodi datum ulaska Hrvatske, ali diplomate navode da bi ta zemlja mogla postati članica Evropske unije 2012. godine. Iz Brisela se javlja naša Đeračina Tuhina.
Zemlje regiona su napredovale u evropskim integracijama, mada je napredak bio nejednak, zaključila Evropska komisija u godišnjem izveštaju o napretku, gde se procenjuje koliko su napredovale zemlje koje nastoje da jednog dana postanu članice Evropske unije. Najozbiljnije upozorenje dobila je Bosna i Hercegovina, koju je obeshrabrio komesar za proširenje Oli Rehn, koji je jasno poručio:
No quasi protectorate can join the EU.
Nijedan kvazi protektorat ne može da se priključi Evropskoj uniji, kazao je Rehn i upozorio da se moguća aplikacija Bosne i Hercegovine može razmotriti tek nakon zatvaranja OHR-a. Komesar za proširenje upozorio da zemlja mora da odluči da li želi da ostane trajno iza svojih suseda ili želi da teži ozbiljno ka članstvu u Evropskoj uniji. Crna Gora je dobila obećanje da će analizu Evropske komisije o tome da li je spremna da postane zemlja kandidat dobiti na jesen 2010. godine i od nje se traži dodatno jačanje administrativnih kapaciteta.
Croatia is nearing the finishing line after 4 years of intense accession negotiations.
Hrvatska se približava ciljnoj crti nakon 4 godine intenzivnih pregovora, kazao je Rehn, ali je naglasio da zemlja treba da nastavi i intenzivira reforme i napore, posebno u pravosuđu i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Srbija je dobila potvrdu još jednom da Evropska komisija mišljenje da treba odmrznuti prelazni trgovinski sporazum, ali je i kritikovana jer njen pristup prema učešću Kosova u regionalnim inicijativama parališe CEFTA-u. Od Beograda se traži jačanje saradnje sa Euleksom, ali prvi put komisija potvrđuje da vlada Srbije održava paralelne strukture na severu Kosova. Izveštaj o Kosovu konstatuje da je korupcija veoma ozbiljan problem i da je u zemlji ugrožena sloboda izražavanja, koja, kako se kaže u izveštaju, nije potpuno garantovana. Makedonija je posle 4 godine čekanja napokon dobila preporuku Evropske komisije da otpočnu pristupni pregovori, mada je komisija izbegla da spomene vremenski okvir, jer sve zavisi od političkog nivoa i toga da li će i nova vlada Grčke uslovljavati svaki proces na relaciji Brisel-Skoplje sa rešavanjem spora oko imena. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A na ovom mestu poslušajte pregled reakcija u regionu. U Hrvatskoj zadovoljniji nego ikada pre, obećavaju da će u buduće činiti sve što je do njih. Iz Ureda za odnose sa javnošću Hrvatskog ministarstva spoljnih poslova i evropskih integracija, Berislav Živković.
Izuzetno smo zadovoljni ovogodišnjim izvješćem Europske komisije o napretku Republike Hrvatske. Slobodno ga možemo ocijeniti najpozitivnijim do sada. U tom pogledu Hrvatska je spremna suočiti se i sa svim izazovima da osigura sve što je potrebno za provedbu daljnjih reformi. A to se posebno odnosi na reformu pravosuđa i javne uprave, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Hrvatska ostaje čvrsto opredjeljena i punoj suradnji s Međunarodnim sudom u Hagu.
Pre nego što su i saopštene ocjene u Briselu, u Srbiji su bili sigurni u pozitivni ishod. Premijer Mirko Cvetković.
Ne mogu da izbjegnem, a da ne kažem da je to najbolji izveštaj do sada.
Također slušamo i direktorku Srpske vladine kancelarije za evropske integracije Milicu Delević.
Primećuje se da učinjeno mnogo. Na neki način bit će nam saveznik u daljim naporima da se okrenemo tome kako se zakoni primenjuju i da prestanemo sa pričom da li se usvajaju. Daje nam podsticaj da kao vlada, kao celina, intenziviramo napore tamo gde je to potrebno učiniti, a da budemo iskreni. Izveštaj o napretku potvrdi u većini slučajeva ono što znate i sami, ne morate uvijek da se vidite u ogledalo, da vidite da vam je kosa kratka, dugačka, znate i sami. I pre nego što se pogledate.
U Makedoniji ovaj 14. oktobar već su opisali kao istorijski dan, premijer Nikola Grujevski.
Ovo izveštaj za nas je bio patokaz.
Ova izveštaj je za nas putokaz za buduće korake i reforme koje ćemo preuzeti. U kontekstu spora o imenu sa Grčkom, Makedonija će aktivno i konstruktivno nastaviti razgovore pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija.
Ministarka za evropske integracije Crne Gore Gordana Đurović je najavila da će preporuke Evropske komisije biti analizirane u vladi i u Skupštini.
Mi doživljavamo sve preporuke na način da pažljivo se potrudimo u narednom periodu da ih sprovedemo, jer su namijenjene prvenstveno dobrobiti prosječnog građanina Crne Gore, onoga što se zove vladavina prava, jake institucije i jednaka pravila za sve.
Razloga za zadovoljstvo skoro da nemaju u Sarajevo. Poslanik državnog parlamenta Bosne i Hercegovine Ivo Miro Jović izražava žaljenje što BiH ne ide krupnim koracima prema Evropskoj uniji.
Bosna i Hercegovina imala šansu, ta šansa nije iskorištena, još ako se sjećate od vremena travanjskog paketa. I mi smo do danas u jednom tumaranju, međusobnom optivanju, koje evo vidimo do čega je dovelo, umjesto da smo razgovorima, pa i međunarodna zajednica snosi dio odgovornosti što nije više bila angažirana.
Uprkos ocenama koje ih nikako ne mogu radovati, na Kosovu savjetuju malo strpljenja predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići.
Ja realno nisam pročitao izveštaj, mi smo ga danas dobili i pročitat ćemo ga. Sigurno je da sam svjestan da institucije Kosova nisu savršene. To su institucije koje nemaju neku tradiciju rada. U toku smo učenja i na tom putu sigurno je imamo uspeha ili neuspeha i slabosti, rekao je predsjednik Kosovskog parlamenta.
Toliko u ovom delu opširnije reakcije iz svake od država regiona možete čuti u današnjem izdanju Dokumenata dana odmah po završetku regionalnog programa Radio Slobodna Evropa. Predstavnici Komisija za nestale iz Srbije i Hrvatske do kraja godine počinju potragu za posmrtnim ostacima nestalih hrvatskih vojnika i civila na teritoriji Srbije. Posebnu pažnju privlači vest da će se ekshumacije vršiti i u Nišu, gradu koji se do sada nije spominjao kao mesto na kojem bi mogla biti pokopana tela hrvatskih žrtava. Najavljena je potraga i u Stajićevu i Begićima kod Zrenjanina, iako srpske vlasti demantuju da su tamo tokom 90-ih postojali logori u kojima su hrvatski građani mučeni i ubijani. Iz Beograda Iva Martinović.
Groblje u Nišu i Aleksincu mogla bi biti mjesta gdje su pokopana tela hrvatskih vojnika i civila za kojima se među 1036 osoba još uvijek traga. Ekshumacije će se vršiti i na groblju u Novom Sadu, ali i u Stajićevu i Begijcima u kojima su 1991. godine zatvarani zarobljeni hrvatski građani. Predsjednik Komisije za nestale Srbije Veljko Odalović.
Pošto smo mi u zaključku sastanka imali obavezu da proverimo sve navode i vezane za ta lica, šta se desilo sa njima, da li ima znači oni koji su smrtno stradali, gdje su sahranjeni, ako jesu.
Stajićevo i Begijci su se već pominjali, ali...
Da, ali su oni, jedan deo njih je bio, znači, upućeni u niški istražni zatvor i jedan broj tih ljudi je boravio u centrima koji su također bili formirani u Aleksincu. Postoje iz perioda 1991-1995 na groblju u Novom Sadu dva lica za koja su kao i ne sahranjena, za koja se pretpostavlja da mogu biti iz tog perioda.
Pre ekshumacije i potvrde da je reč o telima hrvatskih vojnika i civila koji su nestali tokom rata, ne možemo govoriti o tome da li su i kako ubijeni na teritoriji Srbije, dodaje Odalović. Sastanak Komisije za nestale nastavak je razgovora koji su započeti u junu u Zagrebu, a predsjednik Hrvatske vladine komisije Ivan Grujić kaže za naš program da postoji osnovana sumnja da će tela nestalih biti pronađena na mjestima na kojima su najavljene ekshumacije.
Dakako da mi odgovor u tom smislu tražimo od Republike Srbije, koja je praktično i preuzela određenu dokumentaciju o tadašnji takozvani JNA i tu postoje određeni kontinuitet, a znamo da su u Stajićevu i Begijcima, pa i u Sremskoj Mitrovici kasnije bili logori i dakle opravdano možemo očekivati određen broj ljudi koji se vode kao nestale upravo na tim prostorima, a isto tako znamo da je jedan veći broj ljudi prošao Niš, Aleksina i obrnuto.
Hrvatska nastavlja aktivnosti i provere vezane i za druge gradove u Srbiji. Na vez da bi na groblju u njihovom gradu mogla biti pronađena tela hrvatskih žrtava rata, Nišlije su iznenađene.
Ja nikad do sada nisam čula da Hrvati su sahranjivani na Niškom groblju, a ako ih ima, normalno da svako želi da ih vrate, onda je odakle potiču. Svako normalan čovjek bi poželio da se njegovi ili zemljaci ili rođeni ili ovo vrate, onda odakle su i potekli, gdje im je u stvari njihovo ognjište. Ili se sahrani svoje bližnje, neka ljudi uzmu. Ali bi bilo dobro, i ako ima naših tamo, da oni isto to urade.
Mesta u Srbiji gdje su tokom 90. godina bili zatvorani hrvatski građani do danas nisu postala predmet istrage. Najavljene ekshumacije mogle bi da ospore tvrdnje iz Beograda da su u Stajićevu i Begijcima kraj Zrenjanina postojali sabirni centri, a ne logori u kojima su zarobljenici mučeni i ubijani. Evo kako je svojevremeno za naš program prostor ograđen bodljikavom žicom objasnio bivši istražni sudija Vojnog suda Milomir Šalić.
Kakvi logori, mislim, to je smešna priča. Sve su imali po tim međunarodnim propisima apsolutno sve privilegije od čak mislim da su neke i porodice posjećivali.
A kako se vremena provedenog u zarobljeništvu za naš program prisjećaju bivši zarobljenici Žarko Pavelić i Zoran Šangut.
Tamo je Dante postao amater. Ono ne da je bio pakao, gospođo draga. Ono je bila strava koju ljudski rod ne poznaje. Tamo su zvjerski ubijeni Ivan Kamerla, Ivan Kunac, Branko Koh, Božo Kelava.
Ja ne znam da li se u prihvatnim centrima to događa, a isto tako smo bili ograđeni bodljikavom žicom gdje su nas čuvali sa mitraljezima.
Na teritoriji Srbije do sada je ekshumirano 309 tela, od čega je 88 lica predato Hrvatskoj. Po knjizi nestalih na području Hrvatske nestalo je ukupno 2144 osobe, bez obzira na državljanstvo, a koje potražuju vlasti Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vera Marković iz Vladine organizacije Žene u crnom ocenjuje da političke manipulacije sa svih strana i deceniju i po posle rata sprečavaju da se sazna istina o žrtvama, o tome gdje su sahranjene i ko ih je ubio.
Jer ako postoji ekonomska saradnja u bilo kom vidu, ako postoji saradnja u oblasti kulture, u oblasti sporta, ja mislim da je ovo mnogo osnovnija, bazična, temeljna stvar da se prvo završi sa ranama iz rata, a ovo je jedna od najtežih i najbolnijih. I to je sve u kontekstu atmosfere i u Hrvatskoj, pretpostavljam, a u Srbiji znam, u kojoj se zločinci baš ne nazivaju tim imenom u svakom trenutku i tamo gdje veoma značajno da se nazovu zločincima.
Sastanku Komisije za nestale u Dvoru na Uni prisustvovao i direktor Instituta Bosne i Hercegovine Milan Bogdanić, a saradnja Komisije u regionu odnosi se i na traženje posmrtnih ostataka osoba iz Srbije i Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mešihat Islamske zajednice u Srbiji izdao je saopštenje u kome se tvrdi da je bošnjačko stanovništvo u Sandžaku uznemireno zbog nedavne vojne vežbe na Peštarskoj visoravni. Naziv vojne vežbe, odlučan odgovor, zapravo predstavlja poruku bošnjacima da ih aktuelni režim doživljava kao opasnost, a ne kao ravnopravne građane države Srbije, piše u saopštenju. Predsjednik Srbije Boris Tadić optužen je za nacionalističku retoriku zbog rečenice branimo nacionalne interese države i nacionalne interese srpskog naroda. Mešihat tvrdi da se Bošnjaci ne mogu naći ni u formulaciji država, a nisu ni srpski narod. Istraživajući otkud tako oštre reakcije, sagovornici Branke Mihajlović otkrivaju veoma zabrinjavajuće političke procese u Sandžaku, delu Srbije u kome žive skoncentrisani Bošnjaci.
Vojna vežba na Pešteru je, tvrdi Mešihat, u suprotnosti sa međunarodnim pravom, po čijim propisima vojska nije smela organizovati vojne vežbe na prostoru gde pretežno žive pripadnici manjinskog naroda. Završen citat. Ekspert za vojna pitanja Aleksandar Radić.
Ne postoji ni jedan propis, ne postoji ništa na međunarodnom nivou što bi sprečavalo vojsku jedne zemlje da na svom teritoriju do unutar svojih granica izvodi vježbe, bez obzira na to da li se poligon nalazi na teritoriji gdje dominira jedna, druga, treća nacionalna manjina, vjerska grupa ili bilo ko drugi. Čak to više reče o poligonu koji po mnogo čemu u punoj mjeri zadovoljava potrebe vojske kad je reč o izvođenju boljeg građanja na bezbjedan način bez ugrožavanja civilnog stanovništva.
Mešihat Islamske zajednice u Srbiji dalje tvrdi da je lokalno bošnjačko stanovništvo bilo uznemireno prisustvom tolike vojske. Potparol Mešihata Sead Šaćirović, koji je potpisao saopštenje, kaže za naš program.
Novi Pazar je bio faktički pun vojske i sve sa ciljem zastrašivanja stanovništva. Vojni kamioni su se kretali kroz sam centar grada uz puno onog turiranja gasova, zadržavanja, čistih provokacija do toga da su tutnjali po Pešterskoj visoravni, upropaštavali travu ljudima, upropaštavali okolna naselja i kuće zbog svih ti silnih eksplozija i uopšte demonstracija sile. Narod se osjeti ugroženim i traži od jedine institucije koje vjeruju da reaguje.
Naši sagovornici Aida Ćorović iz novopazarske nevladine organizacije Urban In i profesor Mehmed Slezović, dugogodišnji aktivista u sandžačkom krugu nezavisnih intelektualaca, inače svetski poznati grafičar, kažu za naš program.
Da vam kažem, ja ne izlazim toliko napolje, odem do fakulteta, dakle nemam tu vrstu neke komunikacije, neke informacije, ali ovo mogu da vam kažem. Oni imaju, verujte mi, razloga da izađu s jednim takvim stvarima.
Nisam čula nikakav komentar, jer kada se kaže uznemirenje, kada je to tako dramatično predstavljeno kao u ovom saopštenju Mešihata, onda to zaista čujete na ulicama, stalno čujete taj šum. Ja taj šum ovog puta nisam čula. Naravno, moram da kažem da nije prijatno da se vide tenkovi na ulici. Početak 90. godina i dalje u sećanjima mojih sugrađana i činjenica je da ova država nije uradila ništa da se distancira i da kaže izvinite za sve ono što je srpska policija i vojska uradila s početkom 90. godina.
Nema sumnje da je cilj ove demonstracije sile zastrašivanje sandžačkih Bošnjaka i njihovih predvodnika koji ne prihvataju poltronski odnos prema beogradskom režimu, tvrdi Mešihat Islamske zajednice u Srbiji. Portparol Sead Šaćirović.
Samo ime, odlučan odgovor, prema kome odlučan odgovor? Da li prema nama koji konstantno tražimo da se naša prava poštuju i konstantno tvrdimo da su ona prekršena? Smatramo da samim održavanjem ove vježbe jeste svojevrsna poruka Bošnjacima da budu totalno mirni i pokorni.
Sandžački Bošnjaci su već godinama politički podeljeni na pristalice Sulejmana Ugljanina i Rasima Ljajića. Obojica su trenutno ministri u vladi Srbije. Raslojavanje nastaje 2007. godine i u Islamskoj zajednici, tako da od tada postoje dve. Jedna u Beogradu, Islamska zajednica Srbije na čelu sa Rais Ulemom Ademom Zilkićem, koji se smatra bliskim beogradskim vlastima, i druga Islamska zajednica u Srbiji, u Novom Pazaru na čelu sa sandžačkim bošnjačkim muftijom Muaremom Zukorlićem, koji je vezan za islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini i koji je potpisao ovo saopštenje. Mehmet Slezović kaže da iza tog raskola stoji vlast u Beogradu i da se sve otelo kontroli.
Oni su krenuli s time da se jednostavno svrgne Muamer Zukorlić. Međutim, sve to polako počinje da dobija kud i kamo ozbiljniju političku jednu konotaciju. Ja bih čak rekao i nekontrolisan.
Aida Ćorović skreće pažnju da je na pomolu treća politička opcija sandžačkih Bošnjaka i u tome vidi pozadinu celog ovog slučaja.
Mešihat Talasa, zato što je sada već očigledno da islamska zajednica u Srbiji na čelu sa muftijom Zukorlićem želi politički impakt. I već mesecima prosto da kažemo nekako u javnom vokabularu stoji ta priča o trećoj političkoj opciji koja je, jeli tako, bošnjačka, koja je sada po mom mišljenju vrlo retrogradna i vrlo opasna. Priča se čak i o nekakvom odcepljenju Sandžaka.
Mehmet Slezović.
Cela priča ovdje sad u Sandžaku sve manje postaje bezazlena. Imam utisak da Sandžak ponovo ulazi u jednu fazu, jedan proces, još uvijek vrlo blag, ali internacionalizacije svog pitanja. Postoji jedna vrlo nerazumna politika države prema islamu ovdje, prema islamskoj zajednici, dakle instituciji koja počinje da bude i politička. Hoću da kažem da tu internacionalizaciju je ne samo uslovila srbijanska politika, već je na neki način direktno i vodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Federalna kompanija naftni terminal u Pločama, preko koje Bosna i Hercegovina dobija 70% nafte, spašena je u posljednji čas od stečaja. No niz je nerešenih problema poput uknjižbe vlasništva, nevraćenih kredita i kriminalnih radnji u poslovanju ovog preduzeća kojim bi vlada Bosne i Hercegovine kao 100% vlasnik trebalo da se pozabavi, ukoliko ne želi da izgubi ovo preduzeće vredno 150 miliona evra. O tome Mirna Sadiković.
Vlada je platila dug carinama Hrvatske u visini od 1,4 miliona eura, čime su računi ovog preduzeća odblokirani. No ostalo je niz problema koje treba riješiti, od upisa vlasništva do imenovanja čelnih ljudi ovog preduzeća. Ministar energetike Vahid Heća, na čiju adresu je otišlo najviše pritužbi, kako je federacija zbog indolentnog odnosa resornog ministarstva zamalo izgubila preduzeće u vrijednosti od 150 miliona eura, optužio je vladu za reakciju u posljednji čas, ali i koalicijonog partnera SDA kojoj je pripalo ovo direktorsko mjesto.
Kad dođe do ovakvih problema, onda tek vidite ko je sve upleten u neke igranke, šeme i tako dalje, a zbog nedovoljnog informisanja, pakovanja i tako dalje, strelca usmjerena prema ministru koji je, ja vam moram reći, najmanje odgovoran, najviše potrošio vremena da sačuva obraz ove koalicije, međutim unutar koalicije ja moram reći da ima snaga kojima je, moram reći, stalo da se izgubi ovaj terminal.
Do premijer federacije Vjekoslav Bevanda kaže kako je posljednji problem isceniran da bi se smijenio direktor terminala u Pločama.
Jedini cilj svega ovoga, čitave farce, je smjena Josipa Tomića. Uzmite dopise koje Josip Tomić upućiva resornom ministru, gdje je upozoravao dvije godine na situaciju i tražio rješenje, a pogledajte kako se drugi ponašali.
Heća odgovara kako je vlada kriva i za imenovanja vršioca dužnosti direktora i ovog, ali i niza drugih preduzeća u vlasništvu federacije.
Ja moram reći da je vlada sama sebi svezala ruke na način da je premijer Branković pod pritiskom predsjednice Krišto i potpredsjednika gospodina Kebe ponudio izmjene i dopune uredbe o davanju saglasnosti za imenovanje u nadzorne odbore i za direktore. I ta glupost koju je vlada napravila košta nas toliko da imamo sad desetine preduzeća gdje su nam sve vršioci dužnosti i nadzorni odbori i direktori.
Heća je dodao i da Hrvatska želi da naftno tržište u Bosni i Hercegovini diktiraju hrvatske kompanije, potkrepljujući to činjenicom da je sud u Pločama prije godinu dana upisao ovo preduzeće kao vlasništvo federacije, no žalba državnog odvjetništva je usvojena pa je upis odbijen, kaže Heća. Direktor terminala Ploče Josip Tomić, protiv kojeg se vodi sudski postupak na sudu u Metkoviću i koji je do sada tri puta smjenjivan, tvrdi kako je preduzeće u ovoj godini poslovalo u plusu, no zbog ranijeg carinskog duga Hrvatskoj računi su bili blokirani 60 dana. Također radnicima nisu isplaćene plaće, a Tomić kaže kako je sadašnji dug preduzeća oko 4 miliona konvertibilnih maraka. Računi su deblokirani, no preduzeću prijeti opasnost da izgubi dozvolu za rad, kaže Tomić.
Ako se to oduzme, onda 10 godina se ne može ta djelatnost obavljati u Republici Hrvatskoj. Handa čak može oduzeti i objekte i dati nekom privremeno, ali taj neko ko bi dobio mora bi izvršiti naknadu vrijednosti tih objekata.
Inače, kapacitet terminala u Pločama je 80.000 tona nafte, od kojih INA ima u najmu 30.000 tona, Delta Grip 40.000, a Slovenski Petrol 10.000 tona. Činjenica da terminali Ploče imaju strateški položaj za cijeli region objašnjava i koliko različitih interesa se sukobljava oko ovog preduzeća, kaže Nermin Nikšić, zastupnik SDP-a u federalnom parlamentu.
Jedino je izvjesno da je oko naftnih terminala previše raznih sukobljenih interesa, da je nesporno veliki broj radnji imaju obilježje krivičnih djela i da je očito kako je uhvaćen zadnji voz samo da se zaustavi stečajni postupak.
Vlada Federacije održala je vanrednu sjednicu i usvojila zaključke kojima zadužuje pravobranilaštvo da poduzme sve mjere zaštite državnog vlasništva, a ministarstvo zadužilo da u roku od mjesec dana predloži plan oporavka ovog preduzeća. Premijer Federacije Mustafa Mojezinović.
A o tome ko je šta radio, ne znam, imam osjećaj da je bilo dosta amaterizma u upravljanju tom kompanijom u 3 godine i sada to se sve nagomilalo. Treba vidjeti šta je nestalo, pa kad vidimo šta je nestalo, onda, dakle, kad ima akt, onda se može djelovati. Ja očekujem da i drugi organi rade svoje poslove.
Treba napomenuti da je prije godinu dana vlada donijela slične zaključke, ali konkretnih pomaka nije bilo. Poznavaoci prilika tvrde da se problem neće moći riješiti preko noći i da nisu samo u pitanju međustranački, nego i međuentitetski, ali i međudržavni interesi koje će biti teško pomiriti. Parlamentarci traže komisiju za utvrđivanje činjenica o poslovanju preduzeća, te da se utvrde i kazne odgovorni što najprofitabilnije preduzeće posluje na ivici stečaja. Prema svemu navedenom, sudbina terminala Ploče slična je sudbini niza preduzeća u državnom vlasništvu na teritoriji drugih zemalja, koja su zbog nebrige vlasti ili izgubljena ili prodavana za sitne novce koji su završili u privatnim džepovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Mila Dobranović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U Frankfurtu je otvoren 61. po redu sajam knjige, najpoznatija smotra izdavaštva na svetu. Sajam je otvorila nemačka kancelarka Angela Merkel i kineski potpredsjednik Xi Jinping kao predstavnik zemlje koja je počasni gost ovogodišnjeg Frankfurtskog sajma. Oni su pozvali svet na dijalog kulture, dok je kancelarka Merkel izrazila nadu o raspravi bez tabua. Ali kako beleži naša Dinka Jurković, nije sve išlo kako je bilo planirano.
Dva kineska disidenta, Bei Ling i Dai Qing, izazvali su mali diplomatski incident na simpozijumu uoči otvaranja sajma. Kada su se obratili skupu, oficijalna kineska delegacija je napustila prostoriju iz protesta. Tek nakon isprike Jurgena Bossa, direktora sajma knjige, kineska delegacija je pristala da se vrati na simpoziji. Mei Zhaorong, bivši kineski veleposlanik u Njemačkoj, je rekao da su domaćini promijenili program, a da njih nisu o tome obavijestili. Mi ovdje nismo došli po lekciju iz demokratije, rekao je Mei. Ta vremena su prošla. Kineski disidenti su bili razočarani ovakvom reakcijom zvanične kineske delegacije, ističući da je tim ponašanjem umanjena mogućnost konstruktivnog dijaloga. Kao počasni gost ovogodišnjeg sajma, Kina je poslala u Frankfurt impresivnu delegaciju od preko 100 pisaca, 300 glumaca, kao i oko 700 izdavača i trgovaca. Kineska prezentacija, nazvana Tradicija i inovacija, imaće 612 dešavanja u sklopu sajma knjige, nastupit će i svjetski poznati pijanist Lang Lang. Organizatori pokušavaju da dovedu Kinu kao počasnog gosta već 15 godina, tek im je to sada uspjelo.
Bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju Bragu bili i Mladen Marilović, Miloš Teodorović. Ostanite sa nama jer slede Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, kroz koje će vas iz studija u Pragu provesti Mladen Marilović i Miloš Teodorović. Iza nas je dan kritika i pohvala upućenih iz Brisela ka državama Balkana. Reakcije različite, od oduševljenih, preko pomirljivih, do razočaranih.
Ne mogu da izbegnem, a da ne kažem da je to najbolji izveštaj do sad.
Ja realno nisam pročitao izveštaj, mi smo ga danas dobili i pročitat ćemo.
I mi smo do danas u jednom tumaranju koje evo vidimo do čega je dovelo.
A povešćemo vas i na mesto gde se ovih dana preterano ne bave visokom politikom i gde se slabo čuje eho protesta. U okolini Tivta gledaju od čega se živi.
Stalno govorimo o zdravoj hrani, a kad treba da se malo potrudimo da do nje dođemo, mi se ipak odlučimo na supermarket i tu završimo tu našu priču o zdravoj hrani.
Bude u redu. Sada da vidimo ulje kako je.
Sir je prva liga.
Ulje je dobro. To treba sira i sve i sve ulje.
Vi slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Po svemu sudeći, najviše zadovoljstva na polovini ove sedmice osjećaju u Hrvatskoj i vlasti i opozicija složili su se u neskrivenom zadovoljstvu zbog ocene iznetih u najnovijem izveštaju o hrvatskom napretku u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. Dok vlasti najavljuju čvrsto opredeljeno za okončanje preostalih obaveza od borbe protiv korupcije pa do saradnje sa Haškim tribunalom, opozicija kaže kako se domaći zadatak iz izveštaja Evropske komisije mora obaviti ne zbog Brisela nego zbog hrvatskih građana. Pripremio Eni Zebić.
Mislim da možemo biti zadovoljni. Trebamo uložiti još napora, ali vjerojatno je riječ o posljednjem izvješću, jer ćemo mi taj posao sigurno završiti do sredine iduće godine, kazala je u prvoj reakciji na izvješće Europske komisije premijerka Jadranka Kosor. Nešto je detaljniji u izjavi za naš radio bio u ime Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Berislav Živković iz Ureda za odnose sa javnošću.
Izuzetno smo zadovoljni ovogodišnjim izvješćem Europske komisije o napretku Republike Hrvatske. Slobodno ga možemo ocijeniti najpozitivnijim do sada. Vjerujemo da je Europska komisija prepoznala ostvareni napredak u pregovaračkom procesu Hrvatske, a i reforme koje su provedene u proteklih godina.
Živković naglašava važnost ovog izvješća u ukupnom hrvatskom pregovaračkom procesu, za kojeg vjeruje da će biti dovršen do sredine sljedeće godine. Hrvatska se u tom kontekstu spremna suočiti sa svim izazovima u dovršenju preostalih reformi.
To se posebno odnosi na reformu pravosuđa i javne uprave, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Hrvatska ostaje čvrsto opredjeljena i punoj suradnji s Međunarodnim sudom u Hagu.
Pozitivno ocjenu, ali sa rezervom, dijeli u izjavi za naš radio jedna od najdosljednijih kritičarki antieuropskih trendova u hrvatskoj politici, oporbena potpredsjednica Sabora iz redova Narodnjaka i predsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje hrvatskih pregovora o članstvu u Europskoj uniji, Vesna Pusić.
Izvješće je pozitivno i to je naravno za nas dobro. Upozorava po mom mišljenju na dvije stvari koje su u prvom redu pitanje naših unutrašnjih reformi i politike koja se nama razbija o glavu, a ne specifičnih zahtjeva Unije.
Jedna od njih je suradnja s Haškim sudom, odnosno pitanje takozvanih topničkih dnevnika.
Za nas je taj uvjet izrazito važno ispuniti, ali to za nas nije i ne smije biti više političko pitanje, jer u hrvatskoj javnosti to nije političko pitanje. To je možda pitanje nekolicine ljudi koji iz svojih osobnih razloga nešto hoće zataškati ili prikriti. Ali Hrvatska ne može biti taoc više tih ljudi, a u hrvatskoj javnosti to političko pitanje više nije.
Obračun sa korupcijom i to do najviših razina vlade jest političko pitanje, ali od sekundarnog interesa za Brisel, a primarnog za nas, naglasila je Vesna Pusić. Drugo političko pitanje koje ističe izvješće je nužnost sprečavanja i izigravanja pravde od strane kriminalaca koji koriste dvojno državljanstvo za bijeg od pravde, što također što hitnije treba riješiti, zaključuje naša sugovornica. Da su pozitivne ocjene iz izvješća o Hrvatskoj utemeljene pokazuju i najnoviji događaj koji nisu ni stali u njega. Zbog takozvanih topničkih dnevnika optužena su ovih dana bar četvorica časnika Hrvatske vojske koji su zapovjedali u Oluji, a najviše rangirani je u činu brigadira. Što se borbe protiv korupcije tiče, i tu su od zaključenja ovog izvješća učinjeni pomaci nabolje. Pred koji dan čak je i opozicija priznala da je uspostavljena kvalitetna suradnja svih službi u borbi protiv korupcije, a dok izvješće konstatira samo aferu nabave vojnih kamiona i moguću odgovornost za korupcionaštvo sada već bivšeg ministra obrane Berislava Rončevića, istraga za korupciju i protuzakonito djelovanje obuhvatila je ovih dana i aktualnog HDZ-ovog potpredsjednika vlade Damira Polančeca zbog slučaja navodnog preuzimanja prehrambenog diva Podravke. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Beograd do sada iz Brisela nije dobio tako dobre ocjene kao ovog puta, slažu se srpski zvaničnici. Oni podlače da je to najbolji dokaz napretka koji je Srbija ostvarila na putu eurointegracija. Ali i pored optimizma o mogućnost odblokiranja prelaznog trgovinskog sporazuma, pojedini analitičari upozoravaju da tek treba vidjeti da li će preporuka Evropske komisije biti dovoljna za Holandiju koja blokira evropske integracije Srbije sve do izručenja Ratka Mladića Haškom tribunalu. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U vreme kada je evropski komesar Olli Rehn predstavlja u sedištu Evropske komisije u Briselu izveštaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana, novi šef delegacije Evropske komisije u Srbiji Vincent Dežer predstavio je deo izveštaja koji se tiče Srbije srpskom premijeru Mirku Cvetkoviću.
Vaš premijer bio je obradovan izveštajem jer hvali vlasti za postignute rezultate u proteklih godinu dana, ali je svestan i navedenih teškoća i izazova i izrazio je svoju posvećenost da Beograd nastavi da radi na njihovom rešavanju.
Prethodno je premijer Cvetković pre nego što je dobio izveštaj Evropske komisije u jednoj radio emisiji samo kratko rekao:
ne mogu da izbegnem da ne kažem da je to najbolji izveštaj do sada.
Naknadno iz vlade saopšteno da je za premijera izveštaj dobra vest koja će Srbiji znatno skratiti period za dobijanje statusa kandidata. Evropska komisija je pozvala Evropsku uniju da primeni prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom, ocenivši da su vlasti u Beogradu dokazale rešenost da se približe Evropskoj uniji, da primenjuju trgovinski sporazum i da imaju postojanu saradnju sa Haškim sudom. Milica Delević, direktorka vladine Kancelarije za evropske integracije, kaže za naš program da su poruke koje je Srbija želela da pošalje jednostranom primenom prelaznog sporazuma dobro primljene.
Prvo je politička privrženost nastavku procesa evropske integracije Srbije i druga poruka je sposobnost, odnosno administrativni kapacitet, da se ispune obaveze koje proizilaze iz preuzetog ugovornog odnosa. Teme i napor koji smo uložili u primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma, kada se steknu politički uslovi, računaće se u neko naše iskustvo u primjeni bez koga je nemoguće očekivati da komisija proceni da li možemo napredovati ka statusu kandidata ili ne.
Prelazni trgovinski sporazum Srbija primjenjuje jednostrano od 1. februara 2009. čekajući da tu isto počne da čini Evropska unija, čiju odluku blokira Holandija uslovljavajući svoj pristanak izručenjem preostale dvojice haških optuženika, pre svega Ratka Mladića. Na pitanje kako će uveriti Holandiju da je došao trenutak da se odblokira ovaj sporazum, šef delegacije Evropske komisije u Srbiji Vincent Dežer je između ostalog rekao:
možda postoji alternativa da oni budu uhapšeni, to bi bio najlakši način da se reši problem.
Dežer je još rekao da se računa sa nastavkom napora srpske strane koji će pokazati da se nekažnjivost neće tolerisati i da rezultati moraju biti ostvareni, što znači da preostali begunci treba da budu uhapšeni i prebačeni u Hag. Iako u srpskoj javnosti postoji optimizam da bi prelazni trgovinski sporazum mogao biti odblokiran, Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, kaže da je to stav većine u Evropskoj komisiji, ali ipak ne svih.
Dolazi do komplikacije oko razgovora u Butniju, tako da će problem Srebrenice opet postati važno pitanje za Holandiju. Ja sam siguran da će Holandija preko ponašanja Dodika i odnosa Srbije prema Beograda prema Dodiku pokušavati da malo hendluje pitanje Srebrenice.
Interesantno je da je Evropska komisija zauzela blaži stav po pitanju saradnje sa Haškim tribunalom, ali da je upozorila Srbiju da treba da pokaže konstruktivni stav prema Kosovu, prvenstveno prema misiji EULEX i njenom punom funkcionisanju na severu Kosova. Dušan Janjić zaključuje:
tako da i to više treba shvatiti kao jedan, ajde kažemo, političku smernicu, želju, ponudu da Srbija ne produbljuje probleme sa EULEX-om, da pojača saradnju, ali ne i kao gotovu stvar, ne kao zahtjev da Srbija prizna nezavisnost, da Mladić onda neće ići u Hag. Mislim bi to bilo najpogrešnije zaključivanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nema sumnje, najviše razloga za tugu imaju u Sarajevu. U izveštaju o napretku u zemljama regiona koji je podneo evropski komesar Oli Rehn za Bosnu i Hercegovinu se navodi da je načinila mali napredak tokom ove godine, zatim da se bosansko-hercegovačka politička klima pogoršala, a izazovi u funkcionisanju institucija i uvredljiva retorika su nastavljeni. To je potvrđeno i tokom prezentacije izveštaja u Sarajevu, kada je šef Evropske komisije u BiH Dimitris Kurkulas izjavio da se reforme sporo sprovode zbog nedostatka političke volje, ali i složene organizacije zemlje. Prve reakcije prenosi naša Dženana Karabegović.
Loše ocjene koje je Bosna i Hercegovina dobila od Evropske komisije u izvještaju o napretku ka približavanju Evropskoj uniji nisu nikakvo iznenađenje. To potvrđuje i činjenica kako je primjera radi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u prvih šest mjeseci ove godine usvojilo 9% od ukupno planiranih zakona. Koliko su predstavnici bosansko-hercegovačke izvršne vlasti ozbiljni u namjerama da zemlju približe Evropi, govori i podatak da je i u tih 9% zakona najmanje onih koji su dio evropskog zakonodavstva. Osim toga što nisu ispunili dosadašnje zadatke koje im je postavila Evropska komisija, dobili su i dodatni zadatak – ustavne promjene. Taj uslov za kandidatski status već nekoliko dana je tema razgovora predstavnika američke administracije i Evropske unije sa bosansko-hercegovačkim političkim liderima. Analitičarka Svetlana Cenić kaže da se Bosna i Hercegovina potrudila da nešto ispuni, dodatnih uslova ne bi bilo.
Samo Bosna i Hercegovina svi je guraju, a ona uporno udara petama u zemlju i da jednostavno koči sve to. Ja ne očekujem ako je uopšte nikakav rezultat od ovih butmirskih ili kojih već show programa, zato što mislim da je to show program nekolicine lica, a da nikakve veze nema s realnim rezultatima, jer svaki put, gle čuda, ustavne promjene se počinju pred same izbore.
Krem jula, u oči godišnjih odmora Vijeće ministara BiH usvojilo je akcioni plan kako bi do oktobra bili doneseni zakoni neophodni za evropske integracije. Već tada se znalo da će to manje više ostati mrtvo slovo na papiru. Uprkos konstataciji novinara kako je plan preambiciozan, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić je ostao nepokolebljiv da će ga Vijeće ministara ostvariti do godišnjeg izvještaja Evropske komisije u ovom mjesecu.
Svi moraju organizovati aktivnosti da bi završilo ono što stoji u mat puta.
Nije samo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u proteklom periodu krivo zato što zakoni nisu usvajani. Podjednaku krivicu snose i BH parlamentarci koji su prvih šest mjeseci ove godine od 126 planiranih zakona usvojili 29, govori predstavnik Centra civilnih inicijativa Adisa Rapović.
Tako da u stvari možemo govoriti o planskom opstruiranju europskog puta Bosne i Hercegovine. Ovo ćemo potkrijepiti jednom činjenicom da je državni parlament praktično odbio 25 zakona koje je predložilo Vijeće ministara, a isto to Vijeće ministara izabrao državni parlament.
Poslanici u parlamentu Bosne i Hercegovine ne kriju kako nisu puno toga uradili, ali zato sudeći prema njihovim izjavama imaju opravdanje. Predsjedavajući ustavnopravne komisije Šefik Džaferović kaže kako je država izgubila puno vremena zbog različitih vrsta opstrukcija i blokada.
Ovaj proces koji je otpočeo u Butmiru, ja prije svega vidim kao proces koji će Bosni i Hercegovini dati mehanizme, alate, odnosno institucije koje će moći bez blokada, onako kako to od nas bude zahtijevala Evropska komisija, ispunjavati svoje evropske i euroatlantske obaveze.
Poslanik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Ivo Miro Jović kaže da je Bosna i Hercegovina imala šansu koju nije iskoristila kako bi išla u korak sa svojim susjedima u približavanju Evropskoj uniji.
I mi smo do danas u jednome tumaranju koje evo vidimo do čega je dovelo, pa i međunarodna zajednica snosi dio odgovornosti što nije više bila angažirana.
Na pitanje zašto nisu ništa uradili da Bosna i Hercegovina ne zaostaje u euroatlantskim integracijama kada već priznaju da nisu zadovoljni napretkom, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drago Kalabić odgovara.
Kada je to u pitanju nismo mogli realno napraviti više jer nam ti politički odnosi nisu bili naklonjeni.
Međunarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini već godinama upozoravaju kako oni žele pomoći, ali da napredak zemlje prema euroatlantskim integracijama zavisi isključivo od domaćih političara. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko.
Ne može Europska zajednica, ne mogu ja da napravi neke stvari koje treba da domaći koji su odgovorni odrade.
Zamjenik direktora ministra vanjskih poslova Švedske Lars Vahland ističe da Bosna i Hercegovina zaostaje za svojim susjedima u približavanju euroatlantskim integracijama i da se nalazi u nekoj vrsti političkog ćorsokaka. Vahland kaže da ostatak regiona neće biti talac Bosne i Hercegovine kada je riječ o procesu približavanja Europskoj uniji.
Rekao bih da je situacija ozbiljna, da smo zaista zabrinuti. Ono što je najvažnije jeste da proces približavanja Europskoj uniji i NATO savezu treba početi. Što se tiče ustavnih promjena, morate napraviti neke početne male korake, jer morate imati sistem za donošenje odluka. To je apsolutno ključno za kretanje prema Europskoj uniji.
Uprkos upozorenjima međunarodnih predstavnika, čini se da bosansko-hercegovački političari ili ne čuju ili ne žele da vide kako zemlju vode nepovratno u propast. Zbog toga najviše trpe građani koji će od 1. januara naredne godine biti jedini na Zapadnom Balkanu koji će sa vizama u Europu. S druge strane, one koji su birali mogu putovati diplomatskim pasošima, a za svoj rad, primjerice u parlamentu, za 6 mjeseci naplate više od 30.000 eura. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Crnogorski mediji su u toku popodneva preneli deo konstatacije u kojima se između ostalog navodi zabrinutost Europske komisije za slobodu izražavanja u Crnoj Gori, jačanje vladavine prava, političkog uticaja na pravosuđe i ukazuje na nedostatak ljudskih i materijalnih resursa. Prve reakcije na izveštaj Europske komisije prenosi Srđan Janković.
Crna Gora je prošle godine napredovala u ispunjavanju političkih kriterijuma i jačanju demokratije i vladavini prava, ali bi trebalo da uloži dodatne napore u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Veliki izazov predstavlja sprovođenje zakona i jačanje administrativnih kapaciteta, ocjenjuje šef delegacije Europske komisije u Podgorici Leopold Maurer, predstavljajući godišnji izvještaj o napretku. Navodeći da je Europska komisija preporučila ukidanje viza za ulazak u Europsku uniju, znači da je unaprijeđena saradnja Crne Gore sa zemljama regiona u sektoru pravosuđa, bezbjednosti, pranja novca, azila, zaštite podataka i slobodi izražavanja. Crna Gora bi trebalo da poboljša napredak, naveo je Maurer. U prvoj reakciji ministarka za europske integracije Gordana Đurović je saopštila da će vlada i skupština tek analizirati preporuke Europske komisije i konstatovala da su navedene ocjene blaže nego u prethodnim izvještajima.
Reći ću i da ima rečenica koje su po težini ublažene odnosu na prethodne, koje vrlo pažljivo pratim snagu izraza koje se koriste u pojedinim dijelovima, ali dalje govore o kritičkom osvrtu, posebno mislim tu na oblast recimo prevencije i edukacije oblasti korupcije i rezultata saradnje između različitih stakeholdera, kako bi sad rekli moderno, jel? U crnogorskom društvu po pitanju borbe protiv korupcije mi doživljavamo sve preporuke na način da pažljivo se potrudimo u narednom periodu da ih sprovedemo, jer su namijenjene prvenstveno dobrobiti prosječnog građanina u Crnoj Gori, onoga što se zove vladavina prava, jake institucije i jednaka pravila za sve. U tom smislu mi ćemo i na Nacionalnoj komisiji za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala također analizirati preporuke Europske komisije. To će svakako uraditi vlada u svakom od svojih resora. Preporuke su važne za parlament, preporuke su važne za lokalnu upravu, važne su i za civilno društvo, važne su i za medije.
Za opozicione političke stranke najveći problem Crne Gore predstavlja nedostatak u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, a to su konstatacije koje se ponavljaju u svakom izvještaju Europske komisije. Koča Pavlović, portparol Pokreta za promjene, ukazuje da najveću zabrinutost izaziva uočen nedostatak političke volje za obračun sa kriminalom i korupcijom.
Očigledno je da je korupcija i organizovani kriminal i dalje ogromni problem, to jest da Europska komisija ocjenjuje da je to i dalje ogromni problem koji predstavlja očigledno nepremostivu branu ovome režimu i nepremostivu branu za demokratizaciju i za reformu u Crnoj Gori. Ono što po našem mišljenju zabrinjava i što zabrinjava veoma jeste da je to nešto što se ponavlja iz izvještaja u izvještaj i s obzirom na situaciju kako imamo u državi, to zaista bi trebalo da zabrine sve nas.
Odgovarajući na konkretno pitanje da li ima političke volje za suzbijanje korupcije i kriminala s obzirom da se iste konstatacije u izvještajima Europske komisije godinama ponavljaju, Gordana Đurović je saopštila da se radi o velikom porastu pravosnažnih presuda iz oblasti korupcije i kriminala.
Broj pravosnažnih sudskih presuda povećao se za 117%, znači sa 35 na 76, a broj pravosnažnih presuda povećao se sa 37 na 94 u zadnje 3,5 godine slučajevi, što je govori o rastu od 154% periodu jun 2008. i jun 2009. Znači, jedan veliki trend rasta broja pravosnažnih presuda. Ja ove trendove tipa da je broj pravosnažnih presuda u korupciji porastao za 154% nisam pročitala ni u jednim medijima.
Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore i dugogodišnji advokat Petar Kankaraš kaže da su potrebni dalji napori da bi se osigurala nezavisnost sudstva i autonomija tužilaštva, te da saopšteni podaci o broju rješenih slučajeva uglavnom zamagljuju suštinu.
Takve ocjene su donesene na osnovu brojki rješenih predmeta. Ovi podaci otkrivaju mnogo i sakrivaju mnogo toga što treba da znamo. Ja sam siguran da je sudstvo u tom brojčanom smislu efikasnije, ali da li je efikasnije u smislu ostvarivanja pravde? Vjerujte me, nisam siguran u to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Direktor Direkcije za Zapadni Balkan u Evropskoj uniji Pierre Mirel predao je premijeru Kosova Hašimu Tačiju izveštaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana u delu koji se odnosi na Kosovo. Za večeras kasno je predviđeno da se Mirel i Tači obrate novinarima, dok je predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići, ocenjujući izveštaj, rekao da su institucije Kosova u formiranju i da se nova država uči demokratiji. Iz Prištine se javlja Gzimba Džako.
Evropska komisija je potvrdila Kosovu predlog za početak dijaloga za proces liberalizacije viza, uključivanje u sporazum o trgovini u zoni Evropske unije i razgovor u okviru procesa stabilizacije i asocijacije, rekao je danas u Prištini direktor Direkcije za Zapadni Balkan Evropske komisije Pierre Mirel, koji je najvišim zvaničnicima Kosova predao izveštaj o progresu i studiju o izvodljivosti za Kosovo. On je rekao da su sve 27 zemalja članica Evropske unije složile konsenzusom da se započne dijalog za liberalizaciju viza i drugi sporazumi o Kosovu. Mirel je rekao da je to ipak dug proces, da Kosovo treba da ispuni sve kriterijume kao i druge zemlje pre nego što postane deo bele Schengen zone ili drugih sporazuma sa Evropskom unijom.
Visa liberalization or trade, it's a long, complex process. There are important conditions, benchmarks to be fulfilled.
Proces liberalizacije viza ili trgovinskih sporazuma su dugi procesi gdje ima mnogo značajnih uslova i kriterijuma koje treba ispuniti. Ovi procesi traže strpljenje, rad institucije opredeljene za ostvarivanje kriterijuma, rekao je Mirel. On je od Kosova zatražio da izdaju identifikacijona dokumenta visokih standarda bezbednosti, biometrijske pasoše, da potpiše i ostvari sporazum o povratku i da rukovodi svojom državnom granicom. Mirel je izrazio ubeđenje da predlog o izvodljivosti za početak dijaloga između Brisela i Prištine biti usvojen od strane zemalja Evropske unije, nezavisno što pet država još uvijek nisu priznale nezavisnost Kosova. On je rekao da je Evropska komisija spremna da pomogne instituciji u velikom poslu koji očekuje od donošenja zakonodavstva do ostvarivanja zakona. Mirel je istakao da se mora obezbediti značajan napredak u vladavini zakona, o čemu se u izveštaju konstatuju veliki propusti i nedostaci.
Another issue, unfortunately very present throughout the region, is the prevalence of corruption. In Kosovo, a strategy, an action plan have been adopted.
Drugo pitanje koje je nažalost prisutno u celom regionu je pitanje korupcije na Kosovu i usvojen plan delovanja i usvojena strategija, ali se one trebaju isprovoditi kako bi se mogao konstatovati napredak u borbi protiv ove pojave, rekao je Mirel. Premijer Kosova Hašim Tači pozdravio izveštaj o progresu, posebno odluku o studiji izvodljivosti. On je rekao da je današnji dan istorijski za Kosovo.
Kjo është një arritur historike Republikës e Kosovës e punës e përbashkët.
Tači je mnogobrojne primjedbe za nedostatak uspeha u vladavini reda i zakona nazvao i uznemirenima njegove vlade. On je istakao da će vlada ostvariti sve zahtjeve Evropske komisije kako bi Kosovo jednoga dana bilo deo integrisane evropske porodice. Izveštaj Evropske komisije ukazuje na mnogobrojne propuste u oblasti javnih nabavki i javne administracije. U njemu se po prvi put govori o destruktivnom odnosu Srbije prema Kosovu i finansiranju paralelnih struktura na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
I u Makedoniji vladajuće i opozicione partije pozdravljaju izveštaj Evropske komisije i njenu preporuku o početku pristupnih pregovora. Šta više, vlada smatra da je ova sreda 14. oktobar istorijski dan za Makedoniju, a opozicija poziva premijera da konačno kaže šta planira da uradi u vezi spora sa Grčkom o imenu zemlje. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Evropska komisija je preporučila otvaranje pristupnih pregovora između Evropske unije i Makedonije, saopštio je Evrokomesar za proširenje Olli Rehn. Zemlja je napravila uverljiv napredak i suštinski se osvrnula na ključne reformske prioritete. Komisija smatra da zemlja zadovoljava kriterijume iz Kopenhagena i ovi elementi su joj omogućili da preporuči pregovore za članstvo. Rehn je izrazio uverenje da će vlada u Skoplju shvatiti ovo kao veoma snažan podsticaj i ohrabrenje da konačno reši pitanje o imenu zemlje, koje je prisutno već 18 godina. Ambasador Evropske unije u Makedoniji Ervan Fujere je danas na preskonferenciji u Skoplju prezentovao izveštaj Evropske komisije o napretku Makedonije, a u toku dana je predao po jedan primjerak ovog dokumenta predsjedniku države Đorgu Ivanovu i premijeru Nikoli Grujevskom. Posle susreta sa Fuereom, Grujevski je pozdravio odluku Evropske komisije i istakao da je danas istorijski dan za Makedoniju i njene građane.
Ovo izveštaj za nas će bide patokas za idnite čekori i reformi koji će gi preuzememe.
Ova izveštaj je za nas putokas za buduće korake i reforme koje ćemo preuzeti. Isto tako mi znamo važnost izazova da se promovišu dobrosusedski odnosi i regionalna saradnja. U kontekstu spora o imenu sa Grčkom, Makedonija će aktivno i konstruktivno nastaviti razgovore pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija sa ciljem nalaženja zajednički prihvatljivog rešenja. Opozicija je isto tako pozdravila izveštaj Evropske komisije. Potpredsednik Socijaldemokratskog saveza Gordan Georgijev je istakao da davanjem preporuke i pored primedaba u izveštaju, Brisel pokazuje da je važnija evropska budućnost makedonskih građana. Obzirom da je pitanje o imenu izdignuto na najvišem mogućem nivou, kažu u opoziciji, krajnje je vreme da premijer izađe pred makedonskim građanima i konačno najavi svoje buduće korake. Inače, Makedonija je dobila status kandidata za članstvo u Evropsku uniju u decembru 2005. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovdje završamo pregled reakcija na ocjene iz Brisela. U nastavku ćemo vas odvesti u mjesto Gornja Lastva kod Tivta, a taj put nikada nećete zaboraviti.
Svako ko dođe zasigurno se ovdje opet vraća.
Da te mogu pismo zvati.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju dokumenata dana idemo u Garnju Lastvu, jedno od retkih sela sačuvane izvorne arhitekture u kojem je ovih dana organizovana pjaca zdrave hrane. No odsustvo masovnije posete dokaz je da u ekološkoj državi niko ne razmišlja niti jede ekološki. Jasna Vukićević.
Udruženje Napredak i Maslinari Boke organizovali su eko pjacu u selu Gornja Lastva u zaleđu Tivatskog zaliva.
Mnogo ljudi ne zna, nemaju pojma kako je ovdje lijepo, međutim svako ko dođe zasigurno se ovdje opet vraća.
Da te mogu pismo zvati.
U arhitektonski očuvanom selu kamenih kuća, starih mlinova, maslinjaka i pčelinjaka, mještani su izložili domaću hranu i rod svojih imanja.
Ovu smo, recimo, manifestaciju nazvali pijaca zdrave hrane. Obuhvatamo proizvođače domaće hrane. Mislim da smo napravili da je ideja odlična, jer stalno govorimo o zdravoj hrani, a kad treba da se malo potrudimo da do nje dođemo, mi se ipak odlučimo na supermarket i tu završimo tu našu priču o zdravoj hrani.
Čekamo da vidimo ulje kako je.
Sir je prva liga.
Ulje, dobro. I sad treba sira i staje sir ulje.
Pjaca zdrave hrane nije bila masovno posjećena, pa organizatore pitamo što je uzrok, nezainteresovanost ili neznanje o ovoj vrsti ishrane.
Ja se ne čudim da nije masovnija posjeta, jer potrebno je da se malo više o tome čuje, priča, da se to vidi i naravno da ljudi posjete ovo mjesto. Mi ćemo organizovati pjecu zdrave hrane i u drugim gradovima. Odlučili smo da to bude svaka od ovih opština u kojima je maslinarsko društvo zastupljeno, znači Herceg Novi, Tivat i Kotor. A ako i drugi gradovi budu zainteresovani, možemo i tamo.
Evo grožđe naše bokeljsko, onda mandarina, šipak, smokva suva, sir, rokulica, ima raštana, masline, ulje, rakija, vino, sve domaće.
Je li ova domaća hrana skuplja nego...
Jezbog. Rakija je od 10 do 15, ulje isto 15, sir zavisi od 10 do 6 i tako. To je sir, kad se pomuze, ocijedi u krpu ili u kakve male šerpice i onda da se ocijedi, bude super, malo se posoli, evo vidite, kao maslo.
Ovdje smo gledali da ljudi ipak budu u autentičnoj sredini, da ne samo da što će probati i kupiti naše proizvode, zdrave domaće proizvode, već i da malo uživaju u ovako divnom ambijentu kao što je Gornja Lastva, okružena maslinama i jednim mirom koji zaista treba doživjeti. Mnogo ljudi ne zna, nemaju pojma kako je ovdje lijepo, međutim svako ko dođe zasigurno se ovdje opet vraća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bili su ovo Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu bili Mladen Marilović i Miloš Teodorović. Prijatno.